Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыёлагі цвердзяць, што байкот выбараў адбыўся толькі ў Мінску. Аляксандр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзіну праскай студыі. Далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі сёння ў выніку сутычак паміж сунітамі і шыітамі загінулі 3 чалавекі. У сталіцы краіны Бейруці некалькі чалавек былі параненыя сёння ў перастрэлцы паміж салдатамі і групай узброеных людзей. Абстаноўка ў краіне застаецца напружанай з моманту гібелі пры выбуху ў пятніцу ў Бейруці высокапастаўленага супрацоўніка лібанскіх службаў бяспекі генерала Вісама Аль-Хасана. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якого падтрымлівае шыіцкая груповка Хезбала за занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбы ў Сырыі да гэтага злачынства. Расійскі апазіцыйны актывіст Леонід Разважаеў, які знік пасля таго, як звярнуўся па палітычны прытулак ва ўкраіне, у нядзелю быў дастаўлены ў Маскву і арыштаваны на 2 месяцы ў справе падрыхтоўкі масавых непарадкаў. Крымінальная справа, паводле якой прыцягнуты да адказнасці Леонід Разважаеў, была распачатая пасля фільму НТВ «Анатомія пратэсту 2», па якой праходзіць таксама лідар левага фронту Сергей Удальцоў і ягоны памочнік Константин Леонід. Як вынікае з заявы афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэту Расіі Владзіміра Маркіна, 21 кастрычніка разважаю абвешчаны федэральны вышук, сам звярнуўся ў праваахоўныя органы. Па словах Маркіна, актывіст ужо паведаміў следству пра абставіны падрыхтоўкі ім, каардынатарам левага фронту Сергеем Удальцом і іншымі асобамі супрацьпраўных дзеянняў на тэрыторыі Расіі. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у США рашэнне пра санкцыі ў адносінах да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс, які ён заваяваў у 1999-2005 годах. Кіраўнік арганізацыі Пэт Маквард заявіў, што для Лэнса Армстранга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародавала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга, абвінаваціўшы яго ва ўдзелі ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. У Прыштыні паліцыя разыгнала ўзгодненую з уладамі дэманстрацыю альбанскіх нацыяналістаў. Болей як 100 прыхільнікаў апазіцыйнага руху самавызначэння спрабавалі прайсці маршам да будынку ўраду і ўступілі ў сутычкі з паліцыяй, якая выкарыстала слеза цечны газ. Былі затрыманыя 33 чалавекі, некалькі пацярпелі, у тым ліку і дэпутаты парламенту. Дэманстранты пратэставалі супраць прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Вы слухалі выпуск